Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні, друзі, ми завершимо вивчення 19-го розділу Євангелія від Йоанна, найсумнішого розділу цієї Євангелії, де розповідається про смерть Ісуса на Голгофі і про поховання Його тіла. А також ми почнемо 20-й розділ, де мова йде про Його чудесне воскресіння. У нашій минулій передачі ми говорили про смерть Ісуса. Сьогодні ми маємо прочитати про події, що відбулися після Його смерті. Ми з вами маємо справу з фактами, великими історичними фактами з Євангелії. Що ж таке Євангеліє? Павло дає нам це відповідь у першому посланні до Коринтян у 15-му розділі. «Бо я передав вам найперш, що я прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням». Смерть Христа, Його поховання і воскресіння з мертвих на третій день – усе це центральні факти Євангелії. Наше спасіння ґрунтується на нашому ставленні до цих фактів, а також до особистості Ісуса Христа. Чи довіряєте ви Йому? Чи маєте ви віру в те, що Він зробив для вас, коли помер на своєму хресті? Чи вірите ви, що Він помер замісною і викупною смертю за вас? Зараз ми поговоримо про те, що відбувалося відразу ж після того, як Ісус віддав свій дух Богові. Вірші з 38 по 40. Потім Йосип із Арімафеї, що був учень Ісуса, але потайний, бо боявся юдеїв, став просити Пилата, щоб тіло Ісусове взяти. І дозволив Пилат. Тож прийшов він і взяв тіло Ісусове. Прибув також і Никодим, що давніше приходив вночі до Ісуса, і смирну приніс, із алоєм помішану, щось літров із 100. Отож, узяли вони тіло Ісусове, та й обгорнули його плащаницею із пахощами, як є звичай ховати в юдеїв. Ці двоє, котрі прийшли за тілом Ісуса, були досить впливовими людьми. Йосип із Ариматеї був просто багатою людиною, а Никодим був одним із членів Синедріону. До речі, саме він приходив до Ісуса вночі. Обидва ці чоловіки були таємними учнями Господа. І тепер вони вперше заявляють про свою віру відкрито. Не варто занадто суворо ставитися до цих двох. Вони дійсно намагалися залишатися в тіні при житті вчителя. Але тепер, коли навіть найближчі учні Господа були розпорошені, немов вівці, саме ці двоє починають діяти сміливо та відкрито. У зв'язку з тим, що народ Ізраїлю протягом декількох століть жив у Єгипті, деякі дослідники вважають, що саме євреї довели до досконалості єгипетські способи бальзамування. Як у Старому Завіті, так і в Новому, діти Божі завжди вірили в те, що після смерті тіло людини воскресне. У першому посланні до Коринтян, у 15-му розділі, Павло пише: «Так само й воскресіння мертвих. Сіється в тління, в нетління встає. Сіється в неславу, у славі встає. Сіється в немочі, у силі встає». Після воскресіння віруючі отримають нові прославлені тіла. Саме з цієї причини діти Божі ставилися до тіл покійних з належною повагою. Звичайно, при обробці покійного вага пахощів складала половину ваги тіла. Тому ми можемо зробити висновок, що Господь Ісус важив приблизно 60 кілограмів. Тіло готувалося до поховання шляхом обробки спеціальним складом зі смирний алоє, а потім загорталося в льняну плащаницю. Ця обробка фактично герметично ізолювала тіло, перешкоджаючи проникненню повітря. Обертати покійного тканиною починали з пальців, потім переходили на долоні, потім загортали руки і далі все тіло. Іншими словами, тіло Господа Ісуса було загорнене в похоронну плащаницю, подібно мумії. Причому Іоанн особливо підкреслює, що тіло було загорнене у льняну плащаницю і пахощі, тому що для Іоанна це була досить значна деталь. Ви пам'ятаєте, що в день Воскресіння Іоанн побачив, як похоронна плащаниця лежить окремо, а тіло зникло. Саме з цього він зрозумів, що відбулося Воскресіння, і увірував. Читаємо 41 і 42 вірші. На тім місці, де він був розп'ятий, знаходився сад, а в саду новий гріб, що в ньому ніколи ніхто не лежав. Тож отут, з-за юдейського дня приготовлення, вони поклали Ісуса, бо поблизу був гріб. Їм доводилося квапитися, тому що наставала Пасха, а процес бальзамування, очевидно, не був ще цілком завершений. Це пояснює, зокрема, те, чому після закінчення свята до гробу Господа прийшли жінки з пахощами. Але про це піде мова у чудовому 20-му розділі цієї Євангелії, до якого ми зараз переходимо. 20-й розділ Євангелії від Іоанна – це розділ Воскресіння. Ми всі знаємо, що Воскресіння Ісуса Христа – це суть християнської віри. Це подія надзвичайно важлива, однак в наші дні ми схильні забувати про її справжнє значення, і воно меркне у порівнянні з його смертю. Саме це часто відбувається в наші дні. Книги з богослів'я, пісні в наших церквах, проповіді скрізь говориться про смерть Христа. Але нерідко виходить, що про Воскресіння Господа говориться лише під час Пасхи. Однак ми повинні звернути увагу на той факт, що всі проповіді після Дня П'ятидесятниці мали головною темою саме Воскресіння Ісуса Христа. Отож, читаємо перший вірш. «А дня першого в тижні, рано вранці, як ще темно було, прийшла Марія Магдалина до гробу, та й бачить, що камінь від гробу відвалений». У перший день тижня, тобто по-нашому в неділю, Марія Магдалина прийшла до гробу. Постає питання, коли була скасована юдейська субота? Це питання часто ставлять ті, хто вважає, що і у наші дні саме субота повинна бути днем поклоніння та відпочинку. Субота, друзі, була скасована, коли Ісус Христос повстав з мертвих. Він був мертвий у суботу і воскрес у неділю. Субота належить до старого творива. Після того, як Бог створив цей світ, він спочив у день суботній. Але ми тепер відносимося до нового творіння у Христі Ісусі. День П'ятидесятниці випав саме на перший день тижня, тобто на неділю. Цікаво, що апостол Іоанн, останній з євангелистів, підкреслює той факт, що Ісус воскрес із мертвих саме в перший день тижня. Нам з вами буде корисно розібратися в послідовності подій, що відбулися ранком у неділю. Пояснення подіям можна знайти в знаменитій Біблії Скоуфілда. Отже, події розвивалися таким чином. Три жінки – Марія Магдалина, а з нею Марія, мати Якова, і Соломія – відправляються до гробу Ісуса. З ними йшли інші жінки, що й несли пахощі. Три перших бачать, що камінь від гробу Господа відвалений, і Марія Магдалина йде сповістити про це учням. Про це можна прочитати наприкінці 23-го і на початку 24-го розділу Євангелії від Луки, а також у перших двох віршах 20-го розділу Євангелії від Іоанна. Марія, мати Якова та Йосії, наблизилася до гробу і побачила ангела Господнього, про що ми читаємо у другому вірші 28-го розділу Євангелії від Матфія. Після цього вона рушила назустріч жінкам, що несли пахощі. У цей самий час Петро та Іоанн, попереджені Марією Магдалиною, прибігають туди і, увірувавши в Воскресіння, ідуть звідти. Про це ми читаємо далі у 20-му розділі цієї Євангелії. Потім Марія Магдалина знову приходить до гробу, ридаючи, і бачить двох ангелів, а потім самого Ісуса. Про це теж мова йде у 20-му розділі Євангелії від Іоанна. Після цього вона йде розповісти про те, що трапилося учням, як їй і велів Ісус. А в цей самий час Марія, мати Якова та Іосії, зустрівшись з жінками, які несли пахощі, приходить разом з ними до гробу і зустрічає двох ангелів. Про це розповідається на початку 24-го розділу з Євангелії від Луки, а також у 16-му розділі з Євангелії від Марка. Ці жінки теж одержують ангельську звістку і, повертаючись, щоб розповісти про це апостолам, зустрічають самого Ісуса. Це описує Матвій у 29-му розділі своєї з Євангелії. Я думаю, що в той ранок усе відбулося саме так. Марія Магдалина була тією самою жінкою, з якої Господь вигнав сімох бісів. Деякі віруючі думають, що Марія Магдалина – це грішниця, що витерла ноги Господа своїм волоссям. Однак цю точку зору не можна довести. Я особисто вважаю, що Марія Магдалина була жінкою дуже високих моральних принципів. Вона була нескінченно вдячна Господеві за своє зцілення. Коли вона побачила, що тіла в могилі немає, вона негайно побігла сповістити про це Іоаннові та Петрові. Читаємо другий вірш. Тож біжить вона, та й прибуває до Симона Петра та до другого учня, що Ісус його любив, та й каже до них: «Взяли Господа з гробу, і ми не знаємо, де поклали його». Учень, що Ісус його любив, це сам апостол Іоанн. Іоанн завжди називає себе саме так, а не по імені. Треба сказати, що будь-який апостол, за винятком Юди Іскаріота, міг би назвати себе в такий спосіб. У посланні апостола Юди у 21-му вірші сказано: «Бережіть себе самих у Божій любові і чекайте милости Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя». Потрібно зберігати себе в любові Божій, тому що ми знаємо, що Господь любить нас. Ми не можемо перешкодити йому любити нас з вами. І чудово, що ми можемо сказати про себе саме так, що і Іоанн. Ми учні, яких любить Ісус. Ми бачимо, що Симон Петро та Іоанн опиняються разом. Очевидно, Іоанн запросив апостола Петра до свого будинку. Я б не здивувався, довідавшись, що інші учні Господа, почувши про зречення Петра, відіпхнули його. Але слава Богу, що Іоанн прийняв Петра в той час, коли тому конче була потрібна чиясь дружба. Іоанн, якого ще називали сином грому, став апостолом любові. Марія Магдалина не чекала воскресіння Господа. Вона вирішила, що хтось просто викрав тіло нашого Спасителя. Чи не цікаво те, що пізніше релігійні начальники звинуватили саме учнів Спасителя у викраденні тіла Ісуса? Але в той час першою думкою Марії було саме те, що релігійні правителі викрали тіло Христа. Однак ми з вами знаємо, що ці релігійні начальники віддали б усе, що завгодно, заради того, щоб мати можливість у першу неділю пред'явити мертве тіло. Третій і четвертий вірш. Тоді вийшов Петро і другий учень, і до гробу пішли вони, ж бігли обидва вкупі, але другий той учень попереду біг, хутчіш від Петра, і перший до гробу прибув. Симон Петро та Іоанн теж не очікували воскресіння. Вони, мабуть, вирішили, що в темряві Марія помилилася, і, побачивши відвалений камінь, злякалася і утекла. А можливо, вона взагалі прийшла не до того гробу. Отже, вони бігцем кинулись до цвинтаря. Друзі мої, ніхто не ходить на цвинтар у пошуках живих. Ці двоє апостолів не шукали живого Ісуса. Вони не розраховували побачити Господа живим і кинулися до гробу, розраховуючи знайти там лише тіло Спасителя. Мабуть, Іоанн був значно молодшим і швидшим за Петра, і тому обігнав його. Це підтверджує існуючу традицію, згідно з якою Іоанн був наймолодшим з учнів Христа. Я, власне, дотримуюся думки, що різниця у віці між цими двома апостолами була досить значною. Самому Іоанну на той час могло бути близько 20 років. П'ятий вірш. І нахилившися, бачить, лежить плащаниця, але він не увійшов. Те, що побачив Іоанн, переконало його, що Ісус Христос воскрес із мертвих. Апостол Іоанн прибіг до гробу першим, але, володіючи певною стриманістю та повагою, він не наважився увійти всередину. Йоанн зупинився біля входу, заглядаючи всередину гробу через невеликий вхід, висічений у скалі. І він побачив свідчення, що переконали його у воскресінні. Дивно, як часто Бог використовує зовсім незначні подробиці, щоб вселити впевненість у серця людей. «Маленький ключ може відмикати великі двері», говориться в одному відомому прислів'ї. Йоанн побачив льняні похоронні шати, що лежали там, але самого тіла в них не було. Шостий вірш. «Прибуває і Симон Петро, що слідком за них біг, і входить до гробу, і плащаницю оглядає, що лежала». І от з'являється захеканий Симон Петро. «Я можу вас запевнити, що бігати цій людині було дуже нелегко. Витримка не була кращою якістю апостола Петра, і тому він відразу ж кинувся всередину гробниці. Він теж побачив похоронну плащаницю і хустку для голови, у яких раніше знаходилося тіло Ісуса. Пам'ятаєте, що Йосип і Никодим загорнули тіло Господа у льняну тканину і просочили все це складом зі смирни і алоє. Цей склад, що бальзамує, являв собою клейку масу, що намертво скріплювала матерію. Як могло тіло зникнути з такого панцира, якщо ці полотнища не були розгорнуті? Пам'ятаєте, коли Господь Ісус воскресив Лазаря, той вийшов з гробу весь загорнений у похоронні шати. Господь тоді звелів людям звільнити Лазаря. Лазар вийшов з гробу у своєму старому тілі і у своїх старих похоронних шатах. І тілу воскреслого Лазаря потрібно було ще раз померти. Однак Господь Ісус вийшов з гробу у своєму прославленому тілі, якому вже не потрібно було бачити смерть. Це і є справжнє воскресіння. 7-8 вірші. І хустка, що була на його голові, лежить не з плащаницею, але осторонь, згорнена в іншому місці. Тоді ж увійшов і інший учень, що перший до гробу прибув, і побачив, і ввірував. Бог за допомогою апостола Іоанна доносить до нас ще одну невелику, але досить знаменну подробицю. Хустка, що була обгорнена навколо голови Господа, лежала там недоторканою, окремо від похоронного одягу. І ця хустка, як і раніше, зберігала таку форму, ніби вона все ще була обгорнена навколо голови Ісуса. Я думаю, що саме це переконало Петра, що Господь воскрес. У цьому уривку використовується три різних грецьких слова, що перекладаються як «бачити». На жаль, наш переклад не в змозі передати подібних тонкощів. У п'ятому вірші, коли Йоанн заглянув до гробу, він побачив. Це слово означає «сприймати» або «розуміти». Воно має на увазі сприйняття і ознайомлення з фактами. У шостому вірші, коли Петро увійшов і побачив, використовується грецьке слово «теамої», від якого походить сучасне слово «театр». Тобто Петро оглянув або докладно оглянув. І нарешті у восьмому вірші Йоанн увійшов у гробницю і побачив. Тут уже використовується слово, що означає «знання». Він зрозумів і повірив у воскресіння ще до того, як побачив воскреслого Христа. Читаємо 9-10 вірші. «Бо ще не розуміли з Писання вони, що він має воскреснути з мертвих, і учні вернулися знову до себе». Іоанн повідомляє нам щось незвичайне. Апостоли аж до цього моменту так і не розуміли, що Ісусові належало воскреснути з мертвих, незважаючи на те, що Господь говорив їм про це неодноразово, а також незважаючи на те, що у Старому Завіті докладно написано про це. Навіть сьогодні ми маємо потребу в Новому Завіті, як у якомусь світильнику, що дозволяє нам пролити світло на Старий Завіт і правильно витлумачити його. Я вірю, що одна з причин, чому Старий Завіт не настільки популярний у наші дні, полягає в тому, що ми недостатньо використовуємо Новий Завіт для його розуміння. У наші дні знайдеться чимало людей, що читають Біблію, але все рівно не знають і не розуміють певних місць Святого Письма. І я думаю, що цьому є два пояснення. По-перше, буває, що ми читаємо якийсь уривок багато разів і щоразу бачимо, що в ньому те, чого ми ніколи не зауважували колись. Коли ми знову і знову читаємо і вивчаємо уривки Писання, Святий Дух проливає на них все нове і нове світло. Також я вірю, що іноді, щоб зрозуміти справжній зміст, ми повинні відчути справедливість деяких уривків на своєму власному житті. Страждання і негаразди на нашому життєвому шляху прояснюють нам зміст подібних уривків. Наприклад, коли Давид написав знаменитий псалом «Господь, пастир мій», він знав на своєму власному досвіді про пасторську турботу нашого Господа. Цим я хотів би закінчити нашу лекцію сьогодні. У наступній передачі ми завершимо вивчення 20-го розділу з Євангелії від Йоанна. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.